Кітап авторы туралы. 60-шы Көшбайұлы 1949 жылы Маңғыстау ауданында туған, Атырау педагогикалық институтының тарих-филология факультетін бітірген, Қазақстан Республикасының оқу ағартусының үздігі. Қазір Маңғыстау облыстық тарихи өлкетану мұражайында бөлім меңгерушісі болып жұмыс жасайды. Оның 2002 жылы «Қайран менің жеңешем», 2004 жылы Әділ Нұрмановпен бірігіп жазған «Бозашша Маңғыстаудың екінші тынысы», 2005 жылы «Жұмбақ жайлы аңыз өрген Маңғыстау», «Маңғыстау ғашықтары», 2006 жылы «Султан Жұбаевпен бірігіп жазған отпанның нұны», 2007 жылы «Атадан жеткен асыл тін», «Дала данасы» кітаптары жарық көрген.